VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan mengenai puisi karya penyair Ukraina Ilya Kamensky dan penyair Indonesia di era perang. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saya Marioni, VOA Washington DC. Dari zaman ke zaman, penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia, baik pada masa perang maupun damai. Perang di Ukraina menyoroti kembali krisis kemanusiaan yang berimbas pada jutaan warga dan karya-karya puisi penyair yang mengalami masa perang. Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri akan membahas karya penyair Ukraina, Ilya Kamensky, dan penyair Indonesia di era perang. Bagaimana pendapat Maneke mengenai puisinya Ilya Kamensky ini yang berjudul We Live Happily During the War?
Pertama, supaya tidak salah paham, puisi itu tidak ditulis pada saat ini ketika perang Ukraina atau invasi Rusia terjadi. Sebetulnya yang ada di dalam benaknya ketika menulis puisi ini adalah dia di Amerika, melihat dunia di luar Amerika. Ada perang dan kekerasan di mana-mana, tetapi orang yang memosisikan diri di tempat itu meskipun merasa bersalah secara moral gitu, sehingga harus merasa ikut protes atau berteriak, tetapi tetap saja di dalam kenyataannya mereka hidup bergelimang uang jauh dari tempat terjadinya kekerasan itu, tidak ikut merasakan penderitaan. Itu menimbulkan krisis moral ya. Kalaupun sampai lalu ada seruan atau teriakan menentang kekerasan atau perang, itu akhirnya hanya cuman sekedar pelepasan dari rasa bersalah. Jadi ada jurang antara concern, ya, keprihatinan dengan realitas dari mana dia memandang peristiwa yang terjadi.
Bagaimana Cok Sawitri?
Kalau saya ngelihat manapun dia pada saat apapun, kawan kita ini membuktikan di tengah pandemi seperti sekarang yang semuanya sedang sibuk memperbaiki diri baik dari ekonomi dan sebagainya, justru dengan selembar puisi ini orang tiba-tiba menoleh, oh ada yang jauh lebih menderita dan tegang, lebih cemas dari perang yang kita alami saat ini di rumah masing-masing. Puisi ini menemukan, karena setiap puisi itu mempunyai nasib pada waktu-waktu yang tertentu menjadi kekuatan. Kata itu selalu memiliki kekuatan pada sirkus waktu yang tepat. Tidak peduli, sekalipun misalnya kisah bahwa puisi ini tidak ditulis oleh seorang Ukrania, bisa jadi.
Maneke, Nusantara lalu menjadi Indonesia pernah mengalami beberapa perang, dimulai dari pendudukan Belanda, perang di Ponegoro, lalu era Jepang, gerilya, dan Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Selain Chairil Anwar, adakah penyair-penyair Nusantara Indonesia yang mengungkap masalah-masalah perang ini?
Saya tahu jauh setelah zaman menjadi lebih normal, itu Rendra juga pernah menulis suatu puisi judul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang. Itu tahun 60-an. Itu dia minta izin kepada Tuhan di dalam doa ya. Itu supaya diizinkan untuk membunuh, menusukkan sangkur dan senapan yang ada di tangannya. Artinya tentara ini juga punya dilema di dalam hatinya sendiri gitu. Jadi yang paling kental itu ironi sebetulnya. Hal yang sama dengan puisi yang We Live Happily During the War dari Kamensky. Bukan kritik saya atas Kamensky, itu isi puisinya, ironinya ya, si penulis puisi itu betapa dia merasa berdosa karena dia di tempat lain ada perang, dia berada di tempat segala-galanya tersedia dan damai. Jadi selalu di dalam puisi-puisi perang, termasuk di dalam Rendra, di dalam Chairil, juga lihat kelawak Bekasi yang tadi disebut oleh Jo, itu yang paling kental itu ironi. Tidak ada yang mengglorifikasi orang, tetapi juga tidak ada yang sepenuhnya meratapi, tidak berdaya. Tetapi bagaimana seorang manusia itu ketika berada di dalam situasi pelang, keputusan apa yang dia harus ambil sebagai seorang manusia.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kembali ke Cok Sawitri. Di Bali ada puputan Margerane terjadi pada tahun yang hampir sama dengan Bandung Lautan Api dan Perang Gerilya. Apakah penyair Bali ada juga yang menggambarkan peristiwa puputan Margerane ini?
Puputan yang paling heroik itu justru puputan Badung. Cokor de Manduk Dirane misalnya itu membuat puitika yang luar biasa. Bagaimana heroiknya ketika mereka melakukan adegan bunuh diri itu, pesannya kepada putrinya dan sebagainya. Kalau di Bali tradisi menuliskan perang, ada istilah tradisi untuk merayakan kemenangan peperangan itu tidak hanya kepada diri sadripu itu, tetapi juga adalah memahami tentang sebuah siklus yang namanya merayakan kematian itu dengan terhormat ketika perang itu, sehingga jangan takut memasuki perang itu. Apapun alasannya ya, yang penting Anda ada dalam satu posisi mempertahankan keyakinan Anda dan kebenaran Anda. Kemudian ada pada puputan Semar Pura, itu juga punya ide Dwagung Istri Agung Palimas juga. Itu bahkan seorang Raja Panglima ketika menghadapi datangnya pasukan sekutu di Perang Kusambu itu, beliau itu seorang sastrawan yang menuliskan strategi perangnya itu dengan puisi.
Beralih ke Maneke kembali, karena banyak mempelajari kemudian juga berkecimpung di dalam kesusastraan Indonesia. Bagaimana perkembangan puisi di Indonesia sekarang ini?
Posisi penyair zaman ke zaman di berbagai tempat, riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu gak pernah betul-betul jelas gitu ya. Tempatnya, pengakuan terhadap mereka. Seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir. Supaya kalau kerumunannya itu jadi gila, itu mereka gak ikut-ikutan gila. Masih ada yang bisa itu mengembalikan akal sehat. Tadi kata Cok itu lewat puisi. Jadi memang ada kesengajaan untuk berada di margin. Tidak menjadi terkenal, tidak menjadi selebriti. Tetapi selalu berada di pinggir menjaga. Itu imaji penyair seperti itu di dalam banyak karya Ilya Kaminsky juga muncul. Berada di pinggiran gitu. Antara hidup dan mati, antara buta dan melek, antara tuli dan mendengar, itu sangat konsisten. Invasi Rusia ini sangat mengganggu. Karena orang di Indonesia itu kebanyakan justru mendukung. Kalau kita melihat medsos, itu suara dukungan terhadap invasi itu luar biasa menenggelamkan suara-suara yang masih mau mengingatkan bahwa apapun politiknya, siapapun pemimpinnya kompeten atau tidak, nyatanya terjadi agresi dan orang sipil tidak berdosa itu yang menjadi korban. Di dalam kondisi yang sangat mengganggu dan mengusik akal sehat seperti inilah, peran penyair dan puisi itu justru menjadi kritikal dan menjadi sangat strategis.
Menarik sekali. Saya jadi teringat penghargaan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth baru-baru ini. Ada seorang penyair kelahiran Guyana, Grace Nichols, yang hijrah ke Inggris melahirkan banyak karya. Kembali ke Cok, apa yang harus dikembangkan agar Indonesia melahirkan penyair-penyair besar yang karya-karyanya bisa berdampak luas?
Sebenarnya penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya ya, kalau sekarang karena dalam dunia virtual itu ya dia harus membangun jembatan dengan penerjemahan, kemudian membangun kanal wacana sendiri bersama komunitasnya, bersama para teman-teman penyair. Karena di Indonesia sendiri itu kan kritikus terhadap sastra itu kan sedikit sekali perannya. Terus perhatian negara juga sedikit. Kalau dia ingin gemah suaranya lebih bagus lagi kan nggak semua seberuntung karyanya teman kita dari Ukraina ini menemukan timingnya. Jadi dia harus mencari Bali itu tradisi pengawi, penulis itu tuh memang harus berjarak dengan kekuasaan, harus berjarak juga dengan pas segala kepentingan. Itu menggemakan dirinya sendiri pada situasi-situasi yang memang mengundang dia. Seperti tutup dengan botolnya.
Terima kasih banyak, Cok. Maneke, terima kasih banyak bincang-bincangnya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Laporan yang memaparkan meningkatnya kasus diabetes selama pandemi membuat para ilmuwan mengeksplorasi apakah ada kemungkinan penyakit diabetes berhubungan dengan virus corona. Hanya 6 bulan setelah terkena COVID-19 ringan, Nolan Baltes didiagnosis menderita diabetes tipe 1 dan menunjukkan semua gejala yang khas penyakit diabetes. Nolan tidak memiliki turunan diabetes dalam keluarganya, namun ada keturunan penyakit autoimun. Dan para dokter mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi faktor. Sementara para peneliti di Amerika Serikat dan tempat lain menyelidiki apakah hubungan tersebut lebih dari sekedar kebetulan, pasien baru seperti Nolan Baltes belajar beradaptasi. Sebuah laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC belum lama ini melihat dua database asuransi besar Amerika Serikat yang mencakup kasus-kasus diabetes baru mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Penyakit diabetes secara substansial lebih umum terjadi pada anak-anak yang pernah menderita COVID-19. Laporan tersebut tidak membedakan antara tipe 1 yang biasanya muncul pada anak-anak dengan tipe 2, jenis yang terkait dengan obesitas. Walau penyebabnya kurang pasti, namun genetika, berat badan yang berlebihan, kurangnya aktivitas, serta pola makan yang tidak sehat sangat berperan dalam memicu diabetes. Hal tersebut kadang-kadang dapat diobati atau bahkan dibalik dengan perubahan gaya hidup. Para dokter khawatir COVID-19 atau gaya hidup selama pandemi yang lamban kemungkinan menjadi salah satu pendorong gaya hidup yang tidak sehat tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Dr. Rasa Kozlowskaite, seorang spesialis penyakit diabetes di Rush University Medical Center di Chicago.
The hypothesis that infection can cause diabetes is definitely not far-fetched.
Dr. Kozlowskaite mengatakan, hipotesis yang mengatakan bahwa infeksi dapat menyebabkan diabetes sebenarnya dapat diterima dan masuk akal. Dalam sejarah, ini telah terjadi dengan TBC, hepatitis C, ataupun HIV. Sementara stres fisik akibat terkena COVID-19 yang parah dan penyakit-penyakit lainnya juga dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi dan diabetes sementara, tambahnya. Jadi, apabila seseorang terkena diabetes saat menderita penyakit tersebut, kata Dr. Kozlowskaite, bukan berarti bahwa orang tersebut kemudian akan menderita diabetes secara permanen. Namun, apabila virus tersebut merusak sel-sel beta di pankreas secara permanen dan mengurangi kemampuan tubuh untuk membentuk dan mengeluarkan insulin, ada kemungkinan diabetes itu bisa menjadi permanen. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Mengembangkan dan menciptakan parfum baru bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan dan kadang-kadang bahkan bertahun-tahun. Namun beberapa perusahaan rintisan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan parfum yang khusus dan unik hanya dalam hitungan menit. Tim VUE melaporkan. Jika iklan-iklan dijadikan rujukan, Parfum paling populer di dunia bukanlah tentang aroma, melainkan tentang perasaan yang ditimbulkannya atau tepatnya suasana hati. Sayangnya, suasana hati ini sering ditentukan oleh hanya sekelompok orang saja. Paling tidak, itu kata Anahita Mekanik, pendiri bersama perusahaan Every Human.
Probably about 700 people deciding for the 7 billion.
Mungkin ada sekitar 700 orang yang memutuskan untuk 7 miliar orang bagaimana sebaiknya wangi tubuh mereka.
Mekanik adalah desainer parfum. Perusahaannya, Every Human, memproduksi Algorithmic Perfumery, sebuah mesin yang menggabungkan input pengguna dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan wewangian yang sesuai suasana hati mereka.
It allows every human to create their custom scent.
Mesin ini memungkinkan setiap orang menciptakan wewangian khusus yang sesuai keinginan mereka dan perasaan mereka saat itu.
Prosesnya dimulai dengan kuesioner kepribadian dan preferensi yang ekstensif. Algorithmic Perfumery kemudian memproses data itu dan menghasilkan 3 formula parfum.
We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop.
Kami juga meminta Anda untuk memberikan masukan. Apakah saya suka yang ini? Apakah itu cocok dengan saya? Dan lain-lain. Dan melalui umpan balik itulah kami pelajari dan kami melihat, okay, mesin ini tampaknya belajar lebih cepat atau memprediksi lebih baik.
Mesin itu terhubung dengan piranti lunak. Lewat aplikasi yang bisa diunduh di ponsel, seseorang bisa mengatur sedemikian rupa wewangian yang sesuai selera mereka. Malik Khan, seorang pelanggan Every Human, mengatakan,
let your mind run for you with it all and just see where it all takes
proses
you.
Ini menyenangkan. Anda hanya perlu membebaskan pikiran Anda dan mesin ini akan membantu Anda menemukan wewangian yang sesuai keinginan Anda.
Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan di dunia wewangian. Nino Perfume menciptakan parfum wewangian pintar yang terdiri dari 3 botol yang dapat menghasilkan 100 kombinasi aroma yang berbeda. Melalui sebuah aplikasi khusus di ponsel, pengguna dapat membuat kombinasi baru sesuai suasana hati. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.